Анатоль Малюк, Полесская снягиня. Прийшла сапраўдная зіма, надзвычай снежная, морозная, у белым вэлюме сама, уся такая грацыёзная. Яна тварэнне ўсіх багоў па існасці сваёй і па прыродзе, і ўладарніца снягоў, што разліліся белаводдзем. Зіма такая толькі ў нас, у лёгкай срэбнай пелярыне, як быццам выйшла на паказ Палеская снягіня.